Η χάρη του να μας καλύψει και ό,τι και αναλυθεί να είναι προς οικοδομή και παρηγορία πάντων ημών. Σελίδα 865 με τη χάρη του Κυρίου μας. 865 κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 18ο κεφάλαιο, Ιωταΐτα κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το 18 έως και το 20, τρία εδάφια. 18 έως και 20. Αληθώς σας λέγω, όσα εάν δέσετε επί της γης, θέλουσιν είστε δεδεμένα εν του ουρανού. Και όσα εάν λύσετε επί της γης, θέλουσιν είστε λελειμμένα εν το ουρανό. Πάλι σας λέγω ότι εάν δύο από εσάς συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος περί του οποίου ήθελον κάμει αίτησιν, θέλει γίνεις αυτούς παρά του πατρός μου του εν ουρανής. Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν το μέσο αυτών. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, αγαπητά μου αδέλφια, για τον Λόγο τον Άγιο, και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιατί ο Λόγος του αδελφή είναι γραμμένος και στην ελληνική γλώσσα και έχουμε αυτό το ύψιστο προνόμιο, αδελφή, να τον μελετούμε και να τον διαβάζουμε στην γλώσσα, στη μητρική μας, και να καταλαβαίνουμε, αδελφή, και τα βαθύτερα νοήματα. Αυτή την περίοδο έτσι ήμουνα και σε κάποια Zoom, αδέλφια από το εξωτερικό και από την Αυστραλία, και μίλησα και με κάποια αδέλφια από την Αμερική. Και πόσο μεγάλη ανάγκη, αδερφοί, υπάρχει στο εξωτερικό στο να εννοήσουν και να καταλάβουν, αδερφοί, ακριβώς τα γραφόμενα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, γιατί είναι προνόμιο και να μην το αμελούμε, να μελετούμε καθημερινώς και να απολαμβάνουμε το Λόγο του Θεού. Εδώ, αδερφοί, το 18ο κεφάλαιο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι πολύ ιδιαίτερο κεφάλαιο, αδερφοί. Θα έλεγα ότι ενσωματώνει όλη τη βασική διδασκαλία. Και έτσι όπως σήμερα το πρωί, αδερφοί, διάβαζα όλο το κεφάλαιο, το μήνυμα που μπήκε μέσα στην καρδιά μου είναι ότι σαν εκκλησία ο Θεός μας δίνει τρεις ύψιστες επαγγελίες από τη μία και τέσσερις πολύ βασικές προϋποθέσεις που προηγούνται και θα τις δούμε, έτσι ώστε να απολαμβάνουμε τις επαγγελίες αυτές και να υλοποιούνται μέσα στην σύναξη των Αγίων. Διαβάσαμε τρία εδάφια τα οποία περιλαμβάνουν τρεις τρομακτικές επαγγελίες που θέλει ο Κύριος σήμερα να τις χαρίσει στην Αγία Παρασκευή αλλά και σε κάθε φύτευμα του Κυρίου που ονομάζει Ιησούν Χριστόν, αδερφοί. Και αφού γλυκαθούμε σε πρώτο χρόνο από τις επαγγελίες και τη δύναμη αυτών, να δούμε και ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει όλοι μας να περπατήσουμε σαν Εκκλησία Χριστού ώστε να τις απολαμβάνουμε καθημερινώς. Και έρχεται ο Κύριος, αδερφοί, και λέει πρώτον: αλήθεια σας λέω, όσα εάν δέσετε επί της γης, θέλουσιν είστε δεδεμένα εν το ουρανό. Και όσα εάν λύσετε επί της γης, θέλουσιν είστε λελειμμένα εν το ουρανό. Θα προσέξετε, αδελφοί, ότι και οι τρεις αυτές επαγγελίες, η απόκτησή τους μιλάει στο πρώτο πληθυντικό. Πουθενά δεν υπάρχει εάν δέσεις, εάν λύσεις, εάν προσευχηθείς, εάν συμφωνήσεις, παντού υπάρχει η αναγκαιότητα της ομάδας, η αναγκαιότητα της συμφωνίας, η αναγκαιότητα της σύναξης. Και γι' αυτό το μεταφέρουμε σήμερα αυτό το μήνυμα, όχι μόνο στον καθένα, στην κάθε μονάδα προσωπικά, αλλά σαν Εκκλησία Θεού, σαν Εκκλησία να τις αποκτήσουμε και να τις διεκδικήσουμε, αδελφοί. Πρώτον λοιπόν λέει, εάν δέσετε κάτι στη γη θα είναι δεμένο στον ουρανό και αν λύσετε στη γη θα είναι λυμένο στον ουρανό. Το πρώτο, αδερφή, είναι μια φοβερή εξουσία που δίνει ο Θεός πάνω στην Εκκλησία, και για να καταλάβουμε ακριβώς τι σημαίνει και τι εννοεί. Τι σημαίνει ότι ό,τι και αν δέσω, πάρα πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα στο εξωτερικό αλλά και σε άλλες ομολογίες, το έχουν ξεχυλώσει αυτό το εδάφιο και νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει χρήση και να πει σε δένω, σε λύνω, είσαι ελευθερωμένος, φύγε, έρχω. Και ουσιαστικά είναι μια μορφή εξουσίας πάνω στο ποίμνιο, στο να κάνει αυτά που εκείνοι θέλουν. Αλλά έχει τρεις πάρα πολύ όμορφες παραπομπές που αξίζει να τις δούμε, αδελφοί, γιατί θα έλεγα, παρόλο που οι παραπομπές ξέρετε ότι δεν είναι θεόπνευστες, είναι μέσα από ομάδες ανθρώπων οι οποίοι με πάρα πολύ πόνο έχουν εργαστεί παλιά χρόνια και έχουν συνταυτίσει εδάφια μεταξύ τους. Αλλά θεωρώ ότι οι συγκεκριμένες τρεις παραπομπές πάνω στο συγκεκριμένο εδάφιο, αδερφοί, είναι πάρα πολύ πετυχημένες και η κάθε μία δείχνει ακριβώς τη σύνθεση. Η πρώτη είναι πώς η εξουσία αυτή είναι δοσμένη στις αποστολικές διακονίες. Η δεύτερη παραπομπή πώς αυτές είναι δοσμένες στους μαθητές και στην Εκκλησία. Και το τρίτο πώς υπάρχει μια πρακτική εφαρμογή αυτών στο πέμπτο κεφάλαιο Α Κορινθίους, για να το καταλάβουμε, αδερφοί. Άρα, στο πρώτο μέρος, αυτή τη στιγμή εξερευνούμε αυτές τις τρεις τρομακτικές επαγγελίες που έχει δώσει και θέλει ο Θεός να υφίστανται και να δρούν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Πρώτη παραπομπή, λοιπόν, είναι στην προηγούμενη σελίδα. Λέει στο Ματθαίος Ιώτα Σίγμα και λέει 18 εδάφιο: «Συ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την Εκκλησία μου, και πήλε άδου δεν θέλουσι ισχύσει κατά αυτής. Και θέλω σου δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι αν δέσει επί της γης θέλει είστε δεδεμένο εν της ουρανής, και ό,τι αν λύσεις επί της γης θέλει είστε λελειμμένο εν της ουρανής». Βλέπετε ότι εδώ πέρα απευθύνεται στο πρώτο ενικό, αδερφοί, στο δεύτερο ενικό, είναι σε ενικό βαθμό η παρότρινση και αφορά, αδερφοί, την εξουσία της αποστολικής διακονίας. «Συ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την Εκκλησία, και πήλε άδω δεν θέλω συνισχύσει πάνω σε αυτήν, και εγώ σου δίνω μια εξουσία». Είναι μια εξουσία, αδερφοί, που έχουν οι αποστολικές διακονίες στο να δένουν τις δυνάμεις και στο να ελευθερώνουν, αδερφοί, τους ανθρώπους του Θεού. Θυμάστε όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε εκεί σε έναν άνθρωπο, Ανθύπατο, και εκεί υπήρχε δίπλα του ένας άνθρωπος, ο οποίος προσπαθούσε να αποσπάσει από την πίστη τον Ανθύπατο. Και ξαφνικά με εξουσία άνωθεν δοσμένη, αδερφοί, ο Απόστολος Παύλος λέει: «Ως πότε δεν θέλεις πάψει διαστρέφων τας ορθούς οδούς του Κυρίου, και θέλεις είστε τυφλός, μη βλέπων τον ήλιον, ε?» Και ξαφνικά έπεσε αμαύρωση πάνω στον άνθρωπο αυτόν, ζητούσε χειραγωγούς για να σταθεί, και ο Ανθύπατος, βλέποντας τη διδασκολία του Χριστού και την δύναμη και την εξουσία, πίστεψε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Άρα πρώτον είναι μια εξουσία που την δίνει ο Κύριος στις αποστολικές διακονίες. Δεύτερον, λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αδερφή, κάπα 23, είναι προτελευταίο κεφάλαιο του στο κατά Ευαγγέλιο Ιωάννη, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, συγγνώμη, και λέει στο κάπα 23, «Εάν τινών συγχωρήσετε τας αμαρτίες, είναι συγκεχωρημένοι εις αυτούς, και αν τινών κρατείτε, είναι και κρατημένα». Και για να καταλάβουμε, αδερφοί, τι ακριβώς σημαίνει αυτό, αδερφοί, και πώς μπορεί να ενεργηθεί μες στην Εκκλησία, μας πηγαίνει ο Λόγος του Θεού στην Α Κορινθίους 5ο κεφάλαιο. Και θα δείτε πώς όλα αυτά συσχετίζονται, αδερφοί, με τις τέσσερις προϋποθέσεις που προηγούνται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο. Και λέει ο Λόγος του Θεού για το Αποστόλου Παύλου, λέει, μιλάει στην Κόρινθο και λέει: «Γενικώς, λέει, ακούετε ότι ανάμεσά σας, λέει, υπάρχει πορνεία. Και πορνεία τέτοια η οποία ούτε στον κόσμο δεν υπάρχει, ώστε κάποιος να έχει σεξουαλική σχέση, να πορνεύει με την γυναίκα του πατέρα του, με τη μητριά του. Και εσείς, λέει, είστε πεφυσιωμένοι, ώστε δεν εκβάλλετε εκ μέσου», λέει. Και τι σημαίνει πεφυσιωμένοι? Ότι όχι μόνο δεν το γνωρίζατε, αλλά δεν πράξετε και κάτι. Και τώρα έρχεται ο Απόστολος Παύλος να μιλήσει ξεκάθαρα και να δούμε πώς συνδέονται με τα προηγούμενα, αδελφοί, και να τους δώσει αγία συμβουλή. Γι' αυτό, λέει, σας συμβουλεύω, αφού μαζευτείτε, λέει, το δικό σας πνεύμα και το αιμόν, με τη δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού, να εκβάλλετε εκ μέσου ημών τον πράξαντα ούτω. Γιατί? Γιατί? Πρώτα απ' όλα, για να σωθεί αυτός. Για να σωθεί, λέει αυτός, λέει, τη μέρα, λέει, του Κυρίου. Αλλά και δεύτερον, λέει, δεν εξεύρεται ότι ο λίγη ζήμη καθιστά όλο το φύραμα ένζυμο. Προσέχτε. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, γιατί να τον εκβάλλω? Γιατί από τη μία θα σώσεις και την ψυχή του, αλλά και δεύτερον θα σωθεί το εκκλησίασμα, αδερφοί, γιατί ο λίγη ζήμη καθιστά όλο το φύραμα ένζυμο. Και έρχεται και τους εξηγεί, λέει, δεν σας λέω, λέει, αν της πόρνος, η βέβυλος, η ακάθαρτος κλπ. Από τον κόσμο είναι να μην τον κάνετε παρέα κλπ. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να βγείτε από τον κόσμο. Αλλά αν της αδελφός ονομαζόμενος, λέει, και λέει πόρνος, βέβυλος, πλεονέκτης, λίδωρος, μέθυσος, με τον Διού το λέει μηδένα εντρώγεται. Και καταλήγει κάτι εκπληκτικό, αδερφοί, το κεφάλαιο. Όθεν εκβάλατε, και πολλά χρόνια το διάβαζα, το κακό εκ μέσου ημών. Αλλά δεν λέει έτσι. Λέει όθεν εκβάλατε των κακών εκ μέσου ημών. Και αυτή είναι, αδελφοί, μια εξουσία που την έχει η Εκκλησία σαν σώμα. Να μαζευτεί, αδελφοί, το πρεσβυτέριο, να μαζευτούν οι εργάτες μαζί με το σώμα της Εκκλησίας, αδελφοί, και με εξουσία Θεού, αδελφοί, να δέσουν επί της γης και θα είναι δεμένα στον ουρανό, και να λύσουν επί της γης και να είναι λυμένα εις τον ουρανό. Και εδώ μας περιγράφει 5ο κεφάλαιο Α Κορινθίου το δέσιμο, αλλά και στο 2ο κεφάλαιο Β Κορινθίου μας περιγράφει το λύσιμο. Και τους περιγράφει, λέει, αρκετών, λέει, εις τον τιούτον υπό των πλειωτέρων επίπληξης. Γι' αυτό σας προτρέπω, αφού υπήρχε η μετάνοια και η επιστροφή και λοιπά, να τον παρηγορήσετε, για να μην καταποθεί ότι ούτως είπε τις υπερβαλούς της λύπης, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματα του σατανά. Στη μετάνοια, την επιστροφή, την καθαρότητα, τι ήρθε? Η αποκατάσταση και το λύσιμο. Άρα, πρώτη επαγγελία, αδερφοί, μια εκκλησία που θα περπατάει στις τέσσερις προϋποθέσεις που θα δούμε, έχει μια εξουσία άνωθεν δοσμένη, αδερφοί, δεν είναι ανθρώπινη. Είναι μια εξουσία άνωθεν δοσμένη σαν σώμα να δένει και να λύνει. Δεύτερη τρομακτική επαγγελία. Πάλι σας λέγω, εάν δύο από σας συμφωνήσουν επί της γης περί παντός πράγματος περί του οποίου ήθελαν κάμει αίτηση, θέλει γίνει σε αυτούς παρά του Πατρός μου του εν ουρανής. Και θέλει πραγματικά, αδερφοί, εδώ να σας πω ένα μεγάλο μυστικό, ο Θεός απαντάει στα αιτήματα που κοινοποιούνται. Και είναι πολύ μεγάλο μυστικό αυτό. Πολλές φορές υπάρχει μια συστολή, μη το πω και τι θα πούν οι αδελφοί και τι να βάζω στους αδελφούς τώρα βάρος να προσεύχονται γι' αυτό. Αδελφοί, όσες φορές κάποιος κοινοποιεί το αίτημά του και ταπεινώνεται καθιστώντας γνωστό το δικό του προσωπικό αίτημα, αδελφοί, έρχεται απάντηση. Γιατί πολύ ισχυμένοι οι ιδέες του δικαίου είναι θέρμος γενωμένοι, αδερφοί, αλλά όταν δύο ή τρεις συμφωνήσουν περί παντός πράγματος, αδερφοί, είναι γεγραμμένο ότι εκεί εξάπαντος υπάρχει απάντηση. Είναι κάτι που προσωπικά το έχω γευθεί, αδερφοί, πάρα πολύ έντονα στη ζωή μου, όταν παιδάκια, αδερφοί, τέσσερα παιδάκια ηλικίας από 9 έως 14 χρονών, διαβάζοντας αυτό το εδάφιο, αδερφοί, αμέσως το θέσαμε σε εφαρμογή. Σάββατο πρωί σε ένα σπίτι ενός αδερφού μας, τελείως ακατάλληλη στιγμή, χωρίς να έχουμε στόχο για προσευχή ή κάτι άλλο πνευματικό, και όντας ο μόνος από τα τέσσερα παιδιά που ακόμα δεν είχα λάβει το Πνεύμα το Άγιο, σε ανύποπτη στιγμή σηκώνεται ο φίλος μου και ο αδελφάκος μου και μου λέει: «Ρε παιδιά», λέει, «δεν γονατίζουμε στα γρήγορα να λάβει Πνεύμα Άγιο και ο Δημήτρης». Εγώ: «Αμήν», λένε. Κλείνουμε την πόρτα στο δωμάτιο, γονατίζουμε στην κοκετούλα εκεί. Λέμε: «Κύριε, λες το λόγο, ότι αν δύο συμφωνήσουν περί παντός πράγματος περί του οποίου ήθελαν κάμει αίτηση, θα τους γίνει, Κύριε». Ενώνουμε τα χεράκια μας και λέμε: «Στο όνομα του Ιησού Χριστού, συμφωνούμε ο Δημήτρης να λάβει Πνεύμα Άγιο». Ούτε κανένα μισάωρο, ούτε κανένα τρίωρο, ούτε απλώμα, τίποτα. Και αμέσως, αδερφοί, ήρθε με δύναμη το Πνεύμα το Άγιο. Όχι μία λεξούλα, όχι αυτό, ήταν, δεν ήταν. Με πολύ δύναμη, αδερφοί. Λέει δεύτερο κεφάλαιο Αποκάλυψη: «Ουδής γνωρίζει ημίω λαμβάνων». Πλήρωση, γέμισμα, χαρά, εξουσία, πληρότητα, ξεχύλισμα. Και θέλει, αδερφοί, ο Κύριος σαν εκκλησία, γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, αδερφοί, να εφαρμόζεται, να το απολαμβάνουμε στην καθημερινότητά μας το εδάφιο αυτό. Να ξέρετε, οποιοδήποτε εδώ μέσα θα κοινοποιήσει το αίτημά του, και εφόσον το αίτημά του είναι κατ' οθέλημα του Κυρίου, Εκκλησία θα προσευχηθεί σύσσωμη, σύμφωνη και εξάπαντος θα γίνει. Γιατί είναι γεγραμμένο. Άρα, δεύτερη επαγγελία, η απαντόμενη προσευχή όταν υπάρχει απόλυτη συμφωνία. Και τρίτη επαγγελία, διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν το μέσο αυτών. Η τρίτη επαγγελία είναι να ξέρουμε ότι αν δύο ή τρεις ή τέσσερις ή 15 ή 20 ή 70 άνθρωποι, αδελφοί, μέσα από την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής μαζευτούμε επί το αυτό, πάντοτε ο Χριστός θα μας τιμάει με την παρουσία Του. Πάντοτε. Είτε αυτό αφορά κατοίκον προσευχή, είτε αυτό αφορά την ολόκληρη του σώματος. Από τη στιγμή που ικανοποιείται αυτό που λέει στο δεύτερο κεφάλαιο Πράξεις των Αποστόλων, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο, εφόσον αυτό εκπληρώνεται και ικανοποιείται, υπάρχει το μου μαζί, φάνηκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός εν το μέσο ημών, αδελφοί. Και ποια εκκλησία δεν θα ήθελε να ζει και να απολαμβάνει αυτές τις τρεις επαγγελίες? Μια εκκλησία η οποία θα έχει εξουσία δοσμένη από τον ουρανό, ώστε σαν σώμα να δέσει και να λύσει. Μια εκκλησία η οποία σε ό,τι συμφωνήσει κατά το θέλημα του Θεού, εξάπαντος θα γίνεται από τον Πατέρα τον ουράνιο. Και μια εκκλησία που όποτε μαζεύεται, όσο και αδέλφια και αν βρίσκονται, λόγω συνθήκων, πάντοτε ο Χριστός θα περπατεί εν το μέσο αυτής. Τρεις επαγγελίες απόλυτα ζηλευτές, απόλυτα ποθητές, και το σημαντικότερο για μας που θέλει να μας χαρίσει ο Κύριος, αδερφοί. Και τώρα, αδερφοί, ακριβώς επειδή ο Λόγος του Θεού πάντα έχει μία ροή, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην διαβάζουμε το Λόγο του Θεού αποσπασματικά. Πάρα πολλά αδέλφια ανοίγουν τη γραφή, έτσι διαβάζουν 5 εδάφια από εκεί, 10 εδάφια από εκεί, μισό κεφάλαιο από εδώ, ένα κεφάλαιο από εκεί, και δεν μπορούν να αποκτήσουν μέσα στη ζωή τους μία συνεχόμενη ροή των εκτελισσόμενων γεγονότων. Κάποιος θα ρωτήσει, και έχουν ρωτήσει, και υπάρχει αυτή η απορία, γιατί να υπάρχουν 4 Ευαγγέλια. Και προφανώς ξέρουμε πολλές απαντήσεις, μπορούμε να πούμε, πάρα πολλές. Αλλά θα σας φωτίσω και μία διαφορετική. Σε κάθε Ευαγγέλιο η αλληλουχία των γεγονότων και η παρεμβολή των εμβόλυμων διδασκαλιών, παραβολών, γεγονότων που δεν υπάρχουν στο άλλο, είναι για να φωτίσει μια τέτοια διαδρομή και ροή του λόγου για να δώσει αντίστοιχα μηνύματα. Γι' αυτό υπάρχει ανάγνωση, υπάρχει μελέτη, υπάρχει συμμελέτη, υπάρχει αποστήθηση, υπάρχει απομνημόνευση, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Και ένα από αυτά που μου αρέσει είναι και η ανάγνωση. Το έχεις κάνει ποτέ? Δεν ξέρω αν το έχεις κάνει. Να πάρεις ένα βιβλίο και να πεις, δεν θα σημειώσω, θα κάνω, θα το διαβάσω όλο. Μια φορά το είχα κάνει, λέω, πήρα το κινητό μου και λέω, πόσο κάνω να κάνω ανάγνωση μια σελίδα. Πατάω λοιπόν το start στο χρονόμετρο και αρχίζω με ήπιο τρόπο, χωρίς να βιάζουμε, να κάνω ανάγνωση μια σελίδα. Αν θυμάμαι καλά, μου πήρε με πολύ έτσι αργό 4 λεπτά. Και λέω, ωραία, το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το μικρότερο Ευαγγέλιο, είναι, αν θυμάμαι καλά, 16 κεφάλαια και είναι από την 879 στην 899, είναι περίπου 22 σελίδες, 21 σελίδες. 21 επί 4 κάνει περίπου 80 κάτι λεπτά. Τι σημαίνει 80 κάτι λεπτά? Χαλαρά μια μισή ώρα. Ωραία. Θα καθίσω την υπόλοιπη μια μισή ώρα και θα κάνω ανάγνωση το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Ξέρετε τι δύναμη έχει αυτό, αδερφοί? Είναι φοβερό. Γιατί πρώτη φορά αρχίζει το Πνεύμα το Άγιο σου συνδέει ακόμα και την αλληλουχία των κεφαλαίων. Το πώς πάει από το ένα κεφάλαιο στο άλλο. Να σου πω ένα παράδειγμα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο που διαβάζουμε τελειώνει και είναι ο Πέτρος που ξαφνικά έρχονται κάποιοι άνθρωποι και του λένε, ο δάσκαλος λέει πληρώνει τα δίδραχμα. Έψιλον ένα πληρώνει ο δάσκαλος. Εφορία πληρώνει. Και ο Πέτρος λέει, όχι. Ναι, απάντησε, αλλά γιατί του πάνε εκεί πέρα την ανάποδη ερώτηση, αντίστροφε. Δεν πληρώνει ο δάσκαλος τα δίδραχμα. Ναι, λέει. Και εκεί ο Πέτρος στεναχωρήθηκε. Και πάει πίσω στο σπίτι και λέει, προλαβαίνει αυτόν ο Ιησούς. Και λέει, αφού το εξηγεί, λέει, πλην για να μην σκανδαλίσω μεν αυτούς. Και το κρατάει αυτό ο Κύριος. Και στο επόμενο κεφάλαιο αλλάζει το κεφάλαιο και μιλάει για τα σκάνδαλα. Τυχαίο, δεν τυχαίο. Το κρατάει ο Κύριος από εκεί και όταν έχονται και οι υπόλοιποι μαθητές το συνεχίζει και στο επόμενο κεφάλαιο, το οποίο θα υπάρχει και μετά αλλού. Υπάρχει δηλαδή μια αλληλουχία και μια συνέχεια. Γεννώντας λοιπόν σε αυτό που θέλουμε να πούμε, αδερφοί, σήμερα, υπάρχουν 4 προϋποθέσεις που ακριβώς προηγουμένως μας παραθέτει ο Λόγος του Θεού, ώστε σαν Εκκλησία Χριστού να απολαμβάνουμε αυτές τις 3 τρομακτικές επαγγελίες. Ποιες είναι οι επαγγελίες? Εξουσία, απαντώμενη προσευχή και παρουσία. Εξουσία, απαντήσεις και παρουσία Θεού. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις τώρα? Οι προϋποθέσεις, αδερφοί, είναι πρώτα απ' όλα, όλα αρχίζουν από εκεί. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και αρχίζει το κεφάλαιο λοιπόν με την πρώτη προϋπόθεση. Πάνε οι μαθητές στον Κύριο και του λένε, τι σάραγε είναι ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών? και θα έχει ο καθένας τους ακριβώς σωστούς λόγους. Ο Πέτρος, κάτσε, στο παραπροηγούμενο κεφάλαιο μου είπε ότι εσύ είσαι Πέτρος και πετάχτες τις πέτρες, θα οικοδομήσεις την εκκλησία μου και πύλη άδωδε θα ισχύσουνε. Ο Ανδρέας θα έλεγε, ναι Πέτρο, εσύ είσαι πρωτεργάτης, αλλά εγώ σου μίλησα για να έρθεις στον Χριστό. Και ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, ναι, αλλά εμείς είμαστε αδέλφια και είμαστε τα μοναδικά αδέλφια που μας είχε μαζί στο όρος μεταμόρφωσης. Και ο Ματθαίος θα έλεγε, ναι, αλλά εγώ με τελώνεις, εσύ είστε αγράμματοι, εγώ τουλάχιστον είμαι σπουδαγμένος. Θα πήγαινε. Ποιος άραγε είναι μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών? Και είτε ο Κύριος και παίρνει ένα παιδάκι, αδελφία. Και πόσο μου αρέσουν τα παιδάκια. Κύριος να ευλογεί στα παιδάκια μας, αδελφία. Και να κρατάει και εμάς όλους παιδάκια. Και το στείνει ανάμεσά τους και τους λέει, αλήθεια σας λέω, εάν δεν επιστρέψετε, και ίσως χρειάζεται, αδελφοί, όλοι μας, πρώτος ο λαλών, να επιστρέψουμε, αδελφία. Όταν ακούμε τη λέξη να επιστρέψουμε, το πρώτο μας έρχεται είναι στην πρώτη μας αγάπη. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο ωραίο, να επιστρέψουμε, να γίνουμε σαν τα παιδεία. Γιατί δεν είναι θέμα περισσότερο ή λιγότερο μισθού. Είναι ότι αν δεν επιστρέψεις, δεν θα μπεις, ούτε θα δεις τη Βασιλεία των Ουρανών. Και λέει, ώστις λοιπόν ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίον, τούτο, ούτως είναι ο μεγαλύτερος εν τη Βασιλεία των Ουρανών, αδερφοί. Και είναι υπέροχο, αδερφοί, πραγματικά να εκπληρώνεται αυτό εδάφιο που λέει, πάντες υποτασσόμενοι εις αλλήλους. Φοβερό εδάφιο. Τι σημαίνει όλοι να υποτασσόμαστε σε όλους? Εσύ να υποτάσσεσαι στον προεστό. Ο προεστός να υποτάσσεται στις ανάγκες σου. Ο άλλος να υποτάσσεται στο πρόβλημά σου, να δίνεις τιμή εκεί που πρέπει να δώσεις τιμή, να μην καταφρονείς κανέναν, να λαβαίνεις την υπόψη τους πάντες και τη γνώμη όλων. Και έχετε, αδερφοί, μία ενότητα, μία αγάπη, μία ομόνοια, ένα δέσιμο. Γιατί, αδερφοί, όταν υπάρχει ταπείνωση, ακολουθεί πάντοτε δόξα και ευλογία. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα, αδερφοί, να ταπεινώσουμε την καρδιά μας σαν τα παιδεία. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι είναι μια ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία. Η χειρότερη προσευχή που μπορεί κάποιος να κάνει είναι, Κύριε, ταπείνωσέ με. Γιατί αν το κάνει αυτό, αδερφοί, θα τον γιώσει ο Κύριος. Αλλά τι μας λέει ο Κύριος? Εγώ δεν σε ταπεινώσω. Εσύ θα ταπεινώσεις τον εαυτό σου, ώστε να ελκύσεις τη δική μου χάρη. Γιατί αν εγώ σε ταπεινώσω, κάηκες. Άρα είναι μια ενεργητική διαδικασία στην οποία εγώ πρέπει να ταπεινώνω τον εαυτό μου. Και λέει ο Δαβίδ ένα υπέροχο στην αρχίζοντας, αδερφή, την Οδία Αναβαθμών. Δεν θυμάμαι, 120 κάτι ψαλμός είναι. Κύριε, εταπείνωσα την καρδία μου ως το απογεγαλακτισμένο πεδίο. Και τι σημαίνει αυτό, αδερφή, προσέξτε να το καταλάβουμε. Γιατί δεν λέει εταπείνωσα την καρδιά μου σαν το βρέφος? Το απογεγαλακτισμένο παιδί είναι η φάση, στην παλιά εποχή ήταν περίπου στα 3-4 χρονών αυτή η ηλικία που απογαλακτιζότανε. Είναι η φάση που πια αισθάνεται ότι δεν έχω πλήρη εξάρτηση από τη μητέρα. Και εφόσον δεν έχω πλήρη εξάρτηση από τη μητέρα, μπορώ να τα καταφέρω πια και μόνος μου. Μέχρι την απογαλάκτηση δεν χρειάζεται να ταπεινώσεις τον εαυτό σου, γιατί προφανώς και έχεις πλήρη εξάρτηση και αυτό σε κάνει στην αδυναμία σου να είσαι πλήρως ταπεινός. Όταν πας να απογαλακτιστείς, είναι εκεί που χρειάζεσαι ενεργητικά να ταπεινώσεις τον εαυτό σου και να πεις, ενώ πρακτικά νομίζω ότι δεν έχω ακόμα ανάγκη τη μαμά, τώρα είναι που την έχω περισσότερο ανάγκη. Και αυτό το παθαίνουμε πολλές φορές εμείς, αδελφοί, σαν χριστιανοί. Όντως, ο Θεός θέλει να απογαλακτιστούμε. Και λέει με παράπονο ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, δια Πνεύματος Αγίου, κατά τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, κι όμως έχετε πάλιν χρίαν γάλακτος και ουχύστερη αστροφής, που σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να απογαλακτίζομαι. Αλλά καθώς απογαλακτίζομαι και μαθαίνω το Λόγο του Θεού και αρχίζω και μασάω τη στερεά τροφή, θέλει να παραμένω περισσότερο ταπεινός, ακόμα και όταν εγώ έτρωγα γαλατάκι. Και δυστυχώς πολλές φορές το βλέπουμε. Κάποιος αδερφός που είναι λίγο τα χρόνια νομίζει ότι έμαθε κάτι παραπάνω, και γίνεται μια συμμελέτη, λέει ο εργάτης κάτι, όχι. Το αρχαίο κείμενο λέει αυτό και η κυκλοπαίδεια λέει αυτή και στο άλλο κείμενο λέει αυτό και τέτοιο. Και λέει, εντάξει ο αδερφός με ήπιο τρόπο και λοιπά να προχωρήσουμε. Πάει κάτι λέει ο αδερφός, όχι, ξέρεις το κριτικό κείμενο και η σύγκριση των Ευαγγελίων. Απογαλακτίστηκες. Αμήν. Τώρα έχεις ανάγκη όμως να επιστρέψεις να γίνεις σαν τα παιδάκια και να θέσεις τον εαυτό σου διαθέσιμο, αλλά και κάτω από την ειδηγία των εργατών και του θελήματος του Θεού, αδερφέ. Είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία. Μην νομίζεις ότι αν ταπεινώνεις τον εαυτό σου, ο Θεός δεν μπορεί να σε υψώσει. Ποτέ μες στην Εκκλησία, ένα μάθημα που από μικρός το έμαθα, αδερφή, μη διεκδικήσεις τίποτα. Θυμάμαι όταν ο πατέρας μου είχε έρθει στην Εκκλησία, είχε έρθει μαζί με κάποιους άλλους αδερφούς, οι οποίοι και αυτοί ήταν σπουδαγμένοι, είχαν ένα κύρος στον κόσμο αυτό, μέσα στον ιατρικό κόσμο ή στον με ευκατάστατοι άνθρωποι. Και ενώ είχαν μπει μες στην Εκκλησία το 1990, οι υπόλοιποι ήταν όλο γνώμες και ιδέες. Τριών, πέντε μηνών οι χριστιανοί, θα κάνουμε αυτό, να νοικιάσουμε εκεί, να κάνουμε και γυροκομείο και αυτό, και να κάνουμε και αυτό, και να μοιράζουμε και εφημερίδες, και το έργο του Θεού είχε λείψει εκεί. Και τους άκουγε ο πατέρας μου και λέει, παϊχάζεψα τελείωσε. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Μα είμαι γιατρός, είμαι επιμελητής, είμαι αυτό, είμαι καθηγητής, κάνε, δείξω, ελέγχω κόσμο, διδάσκω σε κόσμο και δεν μπορώ να πω ούτε ένα και στην Εκκλησία. Και έρχεται ο Θεός μια μέρα στην προσευχή και του λέει, εδώ μέσα διοικώ εγώ. Δεν διοικείς εσύ, ούτε έχει ανάγκη η Εκκλησία τη γνώμη σου, τη σκέψη σου, τις σπουδές σου, την μόρφωσή σου, την επιμέλειά σου, όχι. Φοβάμαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, Α' Κορινθίους 2 κεφάλαιο, μην έρθω ενώπιόν σας, λέει, με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας και όχι με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Και ευχαριστούμε τον Θεό, πρώτο λοιπόν, πρώτη προϋπόθεση, να ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας σαν τα παιδάκια. Όταν πάρεις την απόφαση να το κάνεις, ο Θεός θα δημιουργήσει την κατάσταση τέτοια ώστε να το αποδείξεις. Θα έρθει ένας αδερφός και θα σου πει πήγαινε πιο εκεί. Θα έρθει μια αδελφή και θα σου πει εδώ κάθομαι εγώ. Θα έρθει ένας άλλος αδερφός και θα σου πει δεν ξέρεις τίποτα, δεν κάνεις τίποτα. Είμαι στο νοσοκομείο, δεν ενδιαφέρθηκες, δεν κάνει. Και θα φανεί εκεί να το πεις ένα συγγνώμη, αδελφέ. Συγγνώμη. Πολλές φορές μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε το συγγνώμη. Και όμως ο Θεός θέλει να μάθουμε να λέμε συγγνώμη. Και το ύψιστο παράδειγμα για μένα, αδελφή, είναι ο Απόστολος Πέτρος. Όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε, αδερφή, εκεί, την περιγράφει στο βιβλίο στην προς Γαλάτες, και τον έλεγξε ενώπιον πάντων Παρισία, και ήταν λάθος ο Πέτρος, και δοκιμάστηκε, ποιον ελέγχεις, εμένα, ποιος εσύ. Και θα έχει δικαίωμα που λέει λόγω να το πει αυτό ο Απόστολος Πέτρος, αλλά όχι μόνο δεν είπε τίποτα, όχι μόνο παραδέχθηκε το λάθος του, αλλά στη δικιά του επιστολή συστήνει τον Απόστολο Παύλο, και λέει καθώς και ο αγαπητός ημών Παύλος έγραψε εν τες επιστολές αυτού κατά την εαυτόν, κατά την εις αυτόν δοθήσαν από τον Θεό σοφία. Αυτή είναι η καρδιά με την οποία εργάζεται ο Θεός. Άρα πρώτον αδελφοί, πρώτο χαρακτηριστικό, ταπείνωση σαν σώμα Χριστού. Δεύτερο χαρακτηριστικό, ουέι στον κόσμο δια τα σκάνδαλα, διότι είναι ανάγκη να έλθει στα σκάνδαλα πριν ουέι στον άνθρωπο εκείνον δια του οποίου το σκάνδαλον έρχεται. Και αν το χέρι σου ή το πόδι σου σε σκανδαλίζει, έκοψον αυτά και ρίψον από σου, καλύτερον σου είναι να εισέλθεις εις τη ζωή χολός ή κουλός, παρά έχουν δύο χείρας ή δύο πόδας, να ρυθείς εις το πυρ το αιώνιο. Τώρα θα πει κάποιος τι σχέση έχει αυτό με την Εκκλησία. Έχει, αδερφή, πολύ μεγάλη σχέση. Προφανώς ο λόγος του Θεού έχει πολλά επίπεδα ανάγνωσης και εφαρμογής. Αλλά όσον αφορά την Εκκλησία, αδερφή, υπάρχει μια λάθος διδασκαλία, ιδιαίτερα σε ξένες ομολογίες, παίρνοντας τις παραβολές της Βασιλείας των Ουρανών στο Ι' Γ' κεφάλαιο του Ματθαίου, που είναι η παραβολή των ζυζανίων. Και στην παραβολή των ζυζανίων, αδερφή, λέει ο λόγος του Θεού ότι ο αγρός είναι ο κόσμος. Τα ζυζάνια είναι η της βασιλείας, η του πονηρού. Και ο σίτος είναι η της βασιλείας. Και όταν άρχισαν να συναυξάνουν συνομού, είπανε οι άγγελοι, αν θυμάμαι καλά, είπανε οι δούλοι του οικοδεσπότου, «Κύριε, καλό σπόρο δεν έσπειρας εν το αγρό σου. Πόθεν λοιπόν τα ζυζάνια?» Και είπε, «Εχθρός άνθρωπος έκαμε τούτο». Και του λένε, «Να πούμε, να πάμε, να τα βγάλουμε». Και του λέει, όχι, λέει, μήποτε συλλέγονται στα ζυζάνια, εκριζώσετε με ταυτόν των σύτων. Και παίρνουν αυτό το εδάφιο και θεωρούν ότι και μέσα στην Εκκλησία αν υπάρχουν σκάνδαλα, διχοστασίες, αιρέσεις, δεν πρέπει να κάνουμε κάτι, αφήνουμε να συναυξάνουσει ομού και ο Κύριος του θερισμού στον θερισμό θα αποφασίσει. Λάθος, αδερφία. Εδώ λέει ο αγρός είναι ο κόσμος. Ο αγρός δεν είναι η εκκλησία, αδερφοί. Στην εκκλησία ισχύουν άλλα εδάφια. Λέει Ρωμαίος, αδερφοί, 16 κεφάλαιο και 17 εδάφιο, κάτι πολύ ιδιαίτερο, λόγος του Θεού. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, να προσέχετε τους ποιούντας τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής την οποία εσείς εμάθετε και απομακρύνεστε από αυτόν. Διότι τι ούτι δεν δουλεύωσι τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, αλλά την εαυτόν κοιλία και διαλόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσει τας καρδίας των ακάκων. Όταν διχοστασίας και σκάνδαλα εναντίον της διδαχής. Λοιπόν, δύο πράγματα, λοιπόν, αδερφοί, που ο Θεός δεν τα αφήνει και δεν τα επιτρέπει να αυξάνουμε στην Εκκλησία. Το ένα αφορά τις ψευδοδιδασκαλίες και τις ετεροδιδασκαλίες, δηλαδή τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής, και το δεύτερο, αδερφοί, αφορά αυτό που διαβάσαμε πριν, οποιαδήποτε αμαρτία συγκαταλέγεται μέσα στον κατάλογο αυτό, που είναι μοιχεία, πορνεία, πλεονεξία, ειδωλατρία, πλεονεξία, στα οποία η Εκκλησία οφείλει, αδερφοί, να πάρει θέση και σύσσωμη, αδερφοί, να αποκόψει αν χρειαστεί για το καλό του σώματος. Και αυτό, αδερφοί, είναι κάτι που η Εκκλησία πρέπει πάντοτε να το φροντίζει. Δεν είναι θέμα αυστηρότητας, δεν είναι θέμα πετάγματος, αλλά είναι θέμα σωτηρίας και του υγιούς κομματιού, αλλά και του πάσχοντος, αν έρθει μετάνοια. Η αλήθεια είναι, αδερφοί, ότι και εμείς προσωπικά, έτσι, όσες φορές σαν νεολαία Χριστού και Εκκλησία το έχουμε εφαρμόσει, παρόλο που φαίνεται σκληρό μερικές φορές, αδερφοί, έχει βγει σε απόλυτα καλό. Υπήρχε μια φορά ένα παιδί, είναι αρκετά χρόνια παλιά, αδερφοί, το οποίο δεν είναι εναντίον της διδαχής, αλλά θα σου πω τι αφορά, το οποίο μέσα στην αδυναμία του ήταν σε πρώιμη μετασχολική ηλικία, είχε μια σχέση στον κόσμο και δεν το ξέρει κανένας αυτό, αλλά το παιδί το βάραινε η συνείδησή του. Και ήρθε κάποια στιγμή και μου το εμπιστεύτηκε προσωπικά. Είναι πολλά χρόνια πίσω. Και μου λέει, γιατί την έβλεπα φιλημένη, την έβλεπα, της λέω, τι γίνεται, λέω. Μου λέει, αυτό, έχω ένα φίλο από τον κόσμο και λοιπά, και την πίεσα έτσι λιγάκι, χωρίς να υπερβώ τα όρια. Δεν είμαστε ούτε αστυνομικοί, ούτε detective είμαστε. Και ήρθε μια μέρα, μου λέει, αδερφέ, ήθελα να σου εξομολογηθώ, υπάρχει σχέση μεταξύ μας. Και τους λέω, θέλω να ξέρεις, αγαπάμε πάρα πολύ. Θα είμαστε κοντά σου, να μας πάρεις ένα τηλέφωνο, ό,τι χρειαστείς, θα προσευχόμαστε για σένα. Αλλά ξέρεις κάτι, της ανοίγω το λόγο του Θεού. Η είσοδος στην Εκκλησία να ακούς το κήρυγμα είναι ελεύθερη, αλλά σε νεολαία, σε συναστροφή, σε κοινωνία μεταλλήλων, δεν θα μπορέσεις να έρχεσαι. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει αυτό και αυτό και αυτό. Η αγάπη μας είναι δεδομένη, θα προσευχόμαστε. Και έχουμε θέλει να σε ελευθερώσει και να είσαι πάλι κοντά μας. Μου λέει, αδερφέ, σε ευχαριστώ, το δέχομαι και ζητάω τις προσευχές σας. Το παιδί αυτό έμεινε ένα διάστημα, πολύ λίγο, κάποιους μήνες, μακριά, έρχονταν εκκλησία, ακούει το κήρυγμα και έφευγε. Και με πολύ χαρά μετά από διάστημα ήρθε και μου είπε, αδερφέ, ο Θεός με ελευθέρωσε, είμαι καθαρή και ο Θεός όχι μόνο την αποκατέστησε, την ευλόγησε και ενσωματώθηκε πλήρως στο σώμα, αδερφή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν Εκκλησία Χριστού, αδερφοί, να έχουμε αυτόν τον κανόνα, που ο κανόνας μας είναι ο Λόγος του Θεού. Πολλές φορές νομίζουμε και εμείς ότι αγαπάμε εμείς περισσότερο από ό,τι αγαπάει ο Θεός. Ο Θεός, αδερφοί, ξέρει ότι ακόμα και για μια ψυχή στον κόσμο να υπήρχε, θα έστελνε τον Υιόν Του για να σταυρωθεί. Εγώ δεν έδωσα τη ζωή μου, αλλά ο Θεός την έδωσε, τη ζωή του Υιού Του. Άρα περισσότερο αγαπάει ο Θεός. Αλλά ξέρει, αδερφοί, ότι η υπακοή θα φέρει μεγάλη ευλογία. Και ο Θεός έτσι να μας βοηθάει, αδερφοί, λέει ο λόγος του Θεού ότι πρέπει να έρθουν, λέει, οι αιρέσεις και τα σκάνδαλα και να φανούν οι δόκιμοι. Και ο Θεός, αδερφοί, εκεί θα μας καταστήσει δόκιμους. Θα μας καταστήσει σαν Εκκλησία δόκιμους, στο να μπορούμε πραγματικά να κρατήσουμε τη διδαχή. Δεν μπορεί ο άλλος να είναι ανάμεσά μας και φανερά να ισχυρίζεται ότι δεν περιμένω τον Χριστό, περιμένω τον Αντίχριστο. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος ανάμεσά μας και εύκολα και εύλογα να λέει, δεν πειράζει να παίρνω κοινωνία μία φορά το χρόνο. Δεν πειράζει αν κάποιος χωρισμένος ξαναπαντρευτεί. Και εγώ να τον περιθάλπτω και να του λέω όλα καλά και δεν πειράζει και να το καταλάβεις εν καιρό. Δεν είναι. Είναι σκάνδαλο εναντίον της διδαχής. Δεν λέμε αδυναμίες, λιχνάριων καπνίζων, κάλαμος εντεθλασμένος, άνθρωπος ο οποίος πέφτει και σηκώνεται, αμήν. Η Εκκλησία είναι πάνω, αγαπάει, περιθάλπτει, προσεύχεται, νηστεύει, ξανανηστεύει, επισκέπτεται, σηκώνει και πέφτει, ξανασηκώνει. Και 490 φορές να πέσει, πάλι σε συγχωρώ. Όταν υπάρχει διαπείσματος, σταθερή θέση σε θέματα διδασκαλίας ή θέματα αδερφοί που παραβαίνουν το Λόγο του Θεού στον κατάλογο που λέει ο Λόγος του Θεού, 5ο κεφάλαιο Α Κορινθίους, τότε η Εκκλησία πρέπει να πάρει θέση. Δεύτερον, τρίτον, λέει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, προσέχετε, μη καταφρονήσετε ένα των μικρών τούτων. Κοιτάξτε τώρα τι φοβερή αντίφαση, φαινομενική. Για αυτόν που φέρει το σκάνδαλο, ξεκάθαρη στάση. Για τον αδύνατο, τον μικρό, τον πεσμένο, τον άλλη στάση. Τι σημαίνει προσέχετε, μη καταφρονήσετε ένα των τούτων, και το συνδέει και λέει, τι σας φαίνεται, αν άνθρωπος έχει 100 πρόβατα και πλανηθεί ένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 και υπάγει στα όρια του το πλανούμενο? Και αν συμβεί να το βρει, το παίρνει στην αγκάλι του και το πάει πίσω και χαίρεται περισσότερο παρά για τα 99 που δεν έχουν ανάγκη. Τι δείχνει αυτό? Η καρδιά μιας εκκλησίας η οποία ζητεί το απολωλός, η οποία ζητεί το πεπλανημένο, η οποία ζητεί να βρει τη χαμένη δραχμή, τον αδύνατο, τον πεσμένο. Τι έγινε ο αδερφός μου, έχει 5 μέρες να έρθει, τηλέφωνο, Viber, πώς είσαι, καλά αδερφέ, επίσκεψη, κάνει, κινείται. Και λέει, αδερφή, συσχετίζει αυτό με το λάμδα δέλτα κεφάλαιο του Ιζεκίλ, ένα υπέροχο βαρύ κεφάλαιο βέβαια, γιατί είναι εναντίον των ποιμένων, και λέει, ο Λόγος του Θεού για τη διακονία του Χριστού, λέει, λάμδα δέλτα 11, ιδού εγώ θέλω και αναζητήσει τα πρόβατά μου και επισκεφθεί αυτά. Καθώς ο ποιμήν επισκέπτεται το ποίμνιον αυτού, καθήν ημέρα ευρίσκεται μέσα των προβάτων αυτού διασκορπισμένων, ούτω θέλω επισκεφθεί τα πρόβατά μου και θέλω ελευθερώσει αυτά εκ πάντων των τόπων όπου ήσαν διασκορπισμένα εν ημέρα νεφώδη και ζωφερά. Και θέλω εξαγάγει αυτά εκ των λαών και συνάξει αυτά εκ των τόπων. Και συνεχίζει και συνεχίζει και λέει στο 16, θα εξητήσω το απολωλός, πρώτο. Θα επαναφέρω το πεπλανημένο, δεύτερο. Θα επιδέσω το συντετριμένο, τρίτον. Θα ενισχύσω το ασθενές, τέταρτο. Όμως το παχύ και το ισχυρό θα το καταστρέψω. Και είναι μια φοβερή διάκριση μεταξύ της δικαιοσύνης και της αγάπης του Ιησού Χριστού. Το πεπλανημένο, το συντετριμένο, το φοβισμένο, το αδύνατο, το τσακισμένο θα τρέξει, θα το παρηγορήσει, θα το ενισχύσει, θα το γιατρέψει. Αλλά το ισχυρό, αυτό που παίρνει σκάνδαλα, διχοστασίες, με βλέμμα υπερήφανο, θέλει να βάλει μες στην Εκκλησία, αδερφέ, ξένα πράγματα, ο Κύριος το αποχωρήσει, αδερφέ. Και αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού που έχει την καρδιά του Χριστού. Υπάρχουν ομολογίες που υπερτονίζουν την αγάπη. Και άλλες ομολογίες που υπερτονίζουν τη στήρα αλήθεια. Αλλά η καρδιά του Χριστού βρίσκεται όταν η αγάπη και η αλήθεια συνενώνονται σε μια τέλεια ισορροπία, αδελφοί. Και το τέταρτο, καθώς περνάει η ώρα, αδελφοί, είναι εάν αμαρτήσει σε σένα ο αδελφός. Το πρώτο είναι ταπείνωση. Το δεύτερο είναι εκβολή σκανδάλων. Το τρίτο είναι αγάπη για τον μικρό και τον πεσμένο και τον πλανημένο. Και το τέταρτο, αδελφοί, είναι τακτοποίηση οποιασδήποτε εκκρεμότητας. Πλήρης τακτοποίηση οποιασδήποτε εκκρεμότητας, πικρίας, έτσι μαγκώματος, παραπώνου, έτσι ώστε, αδερφοί, να μπορούν να συντελεστούν στο ομού και στο ομοθυμαδόν οι επαγγελίες που θέλει να δώσει ο Κύριος και τις έχει δώσει στην Εκκλησία Του. Και πολλές φορές, αδερφοί, μιλάω με αδέλφια τα οποία είναι παγιδευμένα στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας. Σίγουρα υπάρχει ένα μηδενικό στάδιο που μας το λέει η Κολοσσαής Επιστολή, λέει, συγχωρούνται εις αλλήλους εάν της έχει παράπονο κατά τίνος. Το πρώτο βήμα είναι μακάρι η καρδιά μου να είναι τέτοια, μακάρι. ώστε μου το είπε και έφυγε. Όπως μου το είπε, όπως μου το έκανε, όπως με έσπρωξε, όπως με αμέλησε, όπως με αγριοκοίταξε, οτιδήποτε, έτσι ήρθε και έτσι και έφυγε. Και αυτό συνήθως γίνεται στον φρεσκοαναγεννημένο, στον πληρωμένο πνεύμα Άγιο, ούτε κατάλαβε ότι τον ενόχλησε, του μίλησε αυστηρά, του μίλησε άσχημα. Αλλά τι γίνεται, αδερφέ, αν... Ναι, καλό είμαι, μακάρι να μπορούσα, αλλά δεν μπορώ. Η καρδιά μου είναι μαγκωμένη. Και να πω την αλήθεια, ψιλοχαίρομαι που και σήμερα μπορεί να μην ήρθε, ξέρω εγώ, αδελφός, έτσι. Το λέω, ε. Μπορώ να πάω στην εκκλησία και κοιτάω, εντάξει, πάλι καλά που δεν ήρθε, ας πούμε, και νιώθω πιο άνετα. Νιώθω πιο άνετα, γιατί αν τελειώσει, θα κοιτάξω από ποιο διάδρομο θα φύγω, μη συναντηθούμε, και αν συναντηθούμε, θα είναι μια παγερή, δόξα τον Κύριο, αλληλούια, για αλληλούια. Και λέει ο λόγος του Θεού, αν υπάρχει, που σημαίνει ότι θα υπάρξει, αλλά εάν ο αδερφός σου αμαρτήσεσαι, σταμάτα. Υπάρχει λύση. Πήγαινε και πιάστο. Και αδερφοί, πολλές φορές, αντί να πάμε και να τον πιάσουμε, πάμε και τους πιάνουμε. Και αυτό είναι το τραγικότερο λάθος. Και ο λόγος που το κάνουμε, δεν πιάνω εγώ τον αδερφό, τον, να πω, τον Μιχάλη, δεν ξέρω αν έχουμε Μιχάλη, ελπίζω να μην έχουμε, τον αδερφό τον Μιχάλη δεν τον πιάνω, και πιάνω τον Κώστα, τον Γιώργο, την Αφροδίτη, τη Χριστίνα, τον Μάκη, τον Σάκη και... Και λέω, γιατί, πνίγομαι και αισθάνομαι ότι αν και τα υπόλοιπα αδέρφια μου πούνε, έχεις δίκιο αδερφέ μου, και να σου πω κάτι, το έχει κάνει και σε άλλους, άλλος ένας εσύ, γεμίζει το εγώ μου και αυξάνω, αλλά αυτό το εγώ δεν στερεύει, δεν γεμίζει και γι' αυτό έχω ανάγκη να το μοιραστώ και με άλλον που θα μου πει έχεις δίκιο και με άλλον που θα μου πει έχεις δίκιο και γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, Εβραίους, αν θυμάμαι καλά, γιώτα κεφάλαιο, λέει, για την πικρία ότι δια ταύτης θα μειανθώσει πολύ. Γιατί η εκδίκηση που ζητάει, και να μην το πω εκδίκηση, η επιβεβαίωση και η αυτοεπιβεβαίωση που ζητάει ο άνθρωπος όταν έχει υποστεί κάτι με έναν αδελφό, είναι συνέχεια να το μοιράζεται για να αυτοδικαιώνεται, για να βγει από πάνω. Και αυτό φέρνει μίασμα, αδελφοί, μέσα στην εκκλησία. Και έχει το Θεός και λέει, stop. Πριν από λίγο ο αδελφός με σκούντισε. Με το που τελειώσει θα πάω να το βρεις. Αδελφέ μου, νομίζω ότι με σκούντιξες και νομίζω ότι το κάνεις και επίτηδες. Γιατί έγινε αυτό? Και θα σου πει 99,9% αδερφός, αδερφέ, το κατάλαβα. Σοβαρά, σε ακούμπησα? Όχι. Αδερφέ, έχεις να με χαιρετήσεις 3 φορές. Σοβαρά, αδερφέ μου, συγγνώμη, να σε αγκαλιάσω. Δεν το κατάλαβα. Παρακινάγω τα παιδιά μου ότι έρχομαι στην εκκλησία και ούτε μου πέρασε από το μυαλό. Σε αγαπάω πολύ. Και τελείωσε, αδερφέ. Στο 99% των περιπτώσεων έχει τελειώσει εκεί, αδερφέ. Και έρχεται ενότητα, αγάπη, αγκάλιασμα, χαρά, φεύγει και ελευθερία. Αλλά ακόμα και αν ο αδερφός σου δεν σου ακούσει και νομίζει ότι κάτι υπάρχει και λοιπά, πάρε έναν 2 εργάτες. Θα πάτε και 4 μαζί. Όλοι μαζί, εσύ ο αδερφός, οι εργάτες, αλλά πάντα η πρόθεση ποια είναι? Η πρόθεση δεν είναι να δικαιωθώ. Η πρόθεση δεν είναι να μου πει ο εργάτης, μπράβο Δημήτρη, εσύ φταίς 95%, εσύ είσαι δικαιωμένος 95%, άλλος είναι 5. Αφού ξέρουμε ότι σε οποιαδήποτε αίρεση φταίνει και τα 2 μέρη. Ποια είναι η πρόθεσή μου? Η πρόθεσή μου είναι να συμφιλειωθώ. Και εκεί θα έρθει, αδερφή, αποκατάσταση. Άρα, αδερφή, για να το δούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σαν μονάδες, αλλά και σαν εκκλησία, να ταπεινώσουμε και να επιστρέψουμε σαν τα παιδάκια. Στην εξήτηση, στην αγάπη, στο να θεωρώ τα αδέρφια μου υπερέχοντας, στο να θέτω τις ανάγκες των αδελφών μου πάνω από τις δικές μου ανάγκες. Στο να ταπεινώνομαι κοινοποιώντας το αίτημά μου στα αδέρφια μου να προσεύχονται. Ναι, το παιδί μου δεν έρχεται στην εκκλησία. Η γυναίκα μου έχει χλιαρώσει. Αν δεν προσευχηθούν τα αδέρφια μου, ποιος θα προσευχηθεί? Αν εσείς που είστε η οικογένειά μου δεν προσευχηθείτε για μένα, τότε ποιος θα προσευχηθεί? Το πρώτο είναι ταπείνωση. Το δεύτερο, αν υπάρχει σκάνδαλο, η εκκλησία, οι εργάτες θα φροντίσουν να μην υπάρχει μόμος εν το μέσο εκκλησία. Με αγάπη αλλά και με αλήθεια να αποκοπεί, αδερφή, το σκάνδαλο. Αυτό τι σημαίνει σκάνδαλο, αδερφή? Είναι πέτρα η οποία καθώς προχωράει ο λαός είναι μπροστά και προσκόπτει. Και ο καθένας που θέλει να προχωρήσει πέφτει κάτω, σκοντάφτει, πέφτει κι άλλος πάνω. Και τι πάει ο εργάτης? Πάει και παίρνει την πέτρα, τη βγάζει από το δρόμο και τρέχει ο λαός του Θεού. Το τρίτο, μια καρδιά για τον πλανημένο και τον πονεμένο, για το πολλολός και το μικρό. Τι ωραία, πολλές φορές έρχονται τα παιδάκια, μας κοιτάνε στο μάτι και λέει, γεια σου, αδερφέ. Γιατί αυτό λέει, προσέχετε, μη καταφρονήσετε ένα των μικρών τούτων. Τι ωραία να του μιλήσεις. Μίλα του. Μην το πεις, γεια, αδερφέ, να σου πω. Όχι. Εγώ έχω ζήσει παιδάκι, εγώ από 9 χρονών ήμουνα. Και θυμάμαι πάρα πολλές εικόνες. Θυμάμαι αδέλφια που μου δώσαν προσοχή. Θυμάμαι αδέλφια που από μικρή ηλικία μου εμπιστεύτηκαν έργο. Θυμάμαι ότι δεν ήμουνα 13 χρονών, με 14 το μέγιστο. Όταν ήμουνα στην κονσόλα, δεν ήταν τόσο περίεργα βέβαια τότε, ίντερνετ, ανέβασμα, upload, download, ιστορίες κλπ. Συνήθως τον ήχο ρυθμίζαμε και βάζαμε την κασέτα και πατάγαμε το REC. Ήταν εκείνη την εποχή και ήμασταν παιδιά 13-14 χρονών που με σεβασμό καθόμασταν, ρυθμίζαμε τον ήχο, το REC, την κασέτα, ένα παραγωγή, αδέλφια και αισθανόσαν ότι σε σέβεται, σε τιμάει η Εκκλησία. Και το τέταρτο ναι, τακτοποίηση οποιασδήποτε εκκρεμότητας, πικρίας και οτιδήποτε φαίνει πρόσκομα. Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Θα απολαμβάνει η Εκκλησία εξουσία από τον Πατέρα Θεό, θα προσεύχεται σύσσωμη και θα ενεργεί ο Θεός και όποτε γονατίζει και βρίσκεται από κοινού, ο Χριστός θα περπατεί ανάμεσα. Και θέλουμε αδερφοί όλοι μας, η Αγία Παρασκευή, η Νίκαια και κάθε άλλη Εκκλησία να είμαστε μια τέτοια Εκκλησία στην οποία το Πνεύμα το Άγιο θα ενεργεί ελεύθερα. Αμήν.